hace 44 minutos esta música que nos acompaña, desde ahí, pues nada, una semana. Comenzamos esta colaboración hai poquinho tempo. Está nos gustando moito porque estamos aprendendo moito sobre o dano cerebral adquirido pois nas conversas previas a iniciar esta colaboración, na presentación que tivemos, repito, hai uns días. Seguimos falando cada mércoles con Sarela, con este colectivo, esta asociación de dano cerebral adquirido de Santiago de Compostela, que está moi presente aquí na Estrada tamén dende hai unhas semanas, xa que teñen un punto de atención directo aos veciños no centro de saúde, todos os venres. E hoxe, de feito, vamos a falar con unha desas persoas que atende ese punto de información. Están nas mañan dos venres de 10 a 1 da tarde, vale? É a traballadora social Eugenia Veloso, que temos o teléfono. Eugenia, moi bons días.
Hola, bo día, Fran.
Como estás?
Moi ben.
Bueno, pois...
Gracias.
Con Eugenia, hoxe contigo, vamos a falar da prevención e dos vos hábitos, non? Para sí. Evitar na medida posible... os danos cerebrais adquiridos, que o tema central destas colaboracións que puxemos en marcha. Eu antes quería te preguntar como está sendo, como vai este punto de información que tedes aquí na Estrada, como está sendo esta experiencia.
Bueno, pois a verdade, como ti ben decías, Fran, pois comezouse máis ou menos a mediados de marzo con este punto informativo na Estrada, no centro de saúde. A verdade que, bueno, a experiencia está a ser moi positiva, está tendo moi boa acollida por parte, bueno, pois do centro de saúde, que colabora moito con nós, e tamén, pois, de outros recursos da zona, dos servicios sociais e de outras entidades. A idea un pouco, pois, é achegar atención especializada en dano cerebral a aquelas familias que residen na Estrada. Como ti ben decías, nos estamos todos os viernes de 10 a 1 no centro de saúde na Estrada. Entonces, bueno, pues calquera persona con dano cerebral ou calquera familia que se queira chegar, pois pode facelo. Ou senón tamén, bueno, pode chamar ao teléfono da asociación e concertar unha cita previa tamén.
Uh-huh. Ese teléfono é o 981-57-70-37. Tamén podedes visitar sarela.org, onde tedes máis información, e tamén pois a dirección postal, que é na rúa Pedro Cabezas de Santiago de Compostela. Vamos a ver, como decía... Falar dos vos hábitos, non? Da prevención, de vos hábitos saudables de vida para evitar os danos cerebral, os danos cerebrais. Pero podíamos comenzar a mellor porque nos contaras, porque nos recordaras, que xa falamos nunha ocasión, cales son esas principais causas do dano cerebral.
Pois sí, bueno, comentar primeiro que en Galicia son máis de 35.000 persoas as que teñen dano cerebral adquirido e hai casi 7.000 novos casos cada ano. As causas do DCA, a principal causa sería o ictus, que hai casi un 78% de casos. E despois o restante 20% pois se deben principalmente a traumatismos craneoencefálicos e anoxias. Sí que hai que lembrar, é importante recordar que é a primeira causa de discapacidade e dependencia en España. Vale, e ademais, cando falamos do ictus, constitúe a primeira causa de mortalidade en Galicia.
Carai. Esos son os datos e evidentemente contrastados. Hai outro dato que nos chama a atención, que falamos a pasada semana concretamente, que o 65, máis da metade dos casos, o 65% concretamente deses novos casos de DCA, súfrenos persoas maiores de 65 anos tamén. Que quere dicir isto? Que nos, eu como teño 40, ole ole e sin preocupacións ou...
Pois non, bueno, como ti ben decías, sí que é verdad que afecta máis, evidentemente, canto máis maiores, máis posibilidades, pero é moi importante tamén comentar que cada vez causas como ictus están afectando a persoas máis novas. Entonces, bueno, sí que hai un aumento, a Federación Española alerta de que hai un aumento, sobre todo, no grupo de idade, de entre 35 e 65 anos. Entonces, en ese sentido, Fran, pois, bueno, vemos que nos pode pasar a calquer persona. E entonces sí que creemos que é moi importante, bueno, pois, facer un traballo de prevención en bons hábitos de vida para, bueno, pois, para que non se xa demasiado tarde.
Pero os datos falan incluso de... de aumento de casos, que falabas ahora de los 57, creo.
35-65 años, sí.
Pero también aumenta en edades más tempranas, desde los 20, por ejemplo, ¿no? También está aumentando,
sí,
ahí.
Sí, sí, a Sociedade Española de Neuroloxía advirte tamén que nos últimos 20 anos aumentou casi nun 25% os casos das persoas, como ti ben dís, Fran, que teñen de 20 a 64 anos, o sea, xente moi nova con, claro, 20 anos.
Claro.
Sí.
E isto pódese evitar, de feito falan de que a prevención, a citada prevención pode evitar o 90% dos casos.
Pois sí, ese é o dato, efectivamente. Entonces, bueno, tendo en conta este dato que nos confirma a Sociedade Española de Neuroloxía, pois bueno, sí que creemos evidentemente que a prevención é fundamental, e sobre todo pois porque podemos evitar o que ti decías, un 90% dos casos, que é moitísimo, é moitísimo.
Vale, en cando falamos de idade, moitas veces, pois bueno, que comentaba antes, ¿no? Moitas veces decimos, bueno, pois esta enfermedade ata tal ano, ata que teña X anos non me vou a preocupar, pero bueno, a idade é un factor determinante para isto e para outras moitísimas enfermidades, para todas prácticamente. Non quero,
claro,
dicir que recordamos, insistimos, non quero dicir que nos teñamos que despreocupar, porque influye a calquera idade, pero por que cada vez é máis temprana a aparición de un ictus, por exemplo?
Claro, a ver, aí influen o que comentábamos, pois o mellor hai factores de risco, que a maioría, o que decíamos antes, son factores de risco que lle chamamos modificables, é decir, que nos podemos intervir, e entonces, bueno, decíamos antes, canto antes atallemos e controlemos este tipo de factores de risco, bueno, pois menos posibilidades ou eso, pois teremos de poder ter un ictus, non? Por eso hai que incidir moitísimo no que, bueno, pois no que é a prevención.
A vida sedentaria está claro que protagonista neste tema, non? O estrés, a mala alimentación, os hábitos nada saudables como tabaco, alcohol e todo isto, verdade?
Efectivamente, tamén, bueno, pois hai que ter certo control, controlar factores de risco como pois presión arterial, o colesterol, o que ti, todos os factores que ti comentabas, tamén intentar reducir o estrés, en fin, son factores que nos, bueno, pois que todos podemos intentar evitar, non?
O sea que de xeito xeral podemos decir que mellorar os nosos hábitos, non? Implantar hábitos, sí, saludables na nosa vida cotiá, como, pois, eso.
Sí.
Si nos damos conta que o tabaco, bueno, si nos entra na cabeza dunha vez que o tabaco non é bo, pois hai que evitalo. E deporte, saludable e todo isto, verdade?
Efectivamente, básicamente sería pues facer exercicio con regularidade, o que te comentabas de manter unha dieta saudável, pues controlar esos factores de risco que tamén inciden e aumentan as posibilidades de ter un ictus, como presión arterial, diabetes, colesterol, e logo que te decías, pues evitar o consumo de alcohol, tabaco, drogas, etcétera, etcétera.
Falamos moito do ictus porque ten unha porcentaxe moi alta no DCA, no dano cerebral adquirido. Cale o outro 20%, non? Porque dice que o ictus está no 80, cale o restante.
Pois, mire, ese 20% débese sobre todo a traumatismos cranioencefálicos, pois por accidentes de tráfico, accidentes laborais, caídas, pois que poden ser na casa, na rúa, e despois a seguinte causa máis común sería anoxia, que, bueno, pues cando non chega o oxígeno ao cerebro, por decirlo así dunha forma moi sinxela. Vale, por exemplo, pues unha parada no corazón por un infarto, etcétera, etcétera. E logo tamén, bueno, pues pode haber casos, menos incidencia, pues causados por infeccións, por tumores, etcétera.
Digamos que o ictus é unha, pues, se considera unha consecuencia directa do teu xeito de vida, e outro 20% por causas externas, digamos, non? Por esa caída, por ese... Vale. Consellos para que esa parte, ese 20%, para, non sei, intentar evitarlo,
para
non?
Intentar evitarlos, sí. Non? Tamén, a ver, é verdad que aí tamén nese 20% nos podemos tamén previr, evidentemente. Entonces, bueno, é verdad que os accidentes de tráfico pois serán a principal causa de dano cerebral fai anos, e aí sí que é certo que se foron diminuindo pois polo endurecemento das normas, pois facendo cumplir as normas, etcétera, etcétera. Así que é certo que no que respecta a prevención tamén están a nosa man, pois, por exemplo, evitar as distraccións cando imos conducindo, que é a primeira causa, pois o tema de velocidade, por exemplo, consumo de alcohol ou drogas, despois tamén tomar as medidas de seguridade cando vamos no vehículo, pois desde levar o cinto posto hasta utilizar, se vamos con nenos, con pequenos, as sillas infantis que estén instaladas correctamente. Bueno, en fin, respetar o que as normas de seguridade vial, etcétera, etcétera.
Normas básicas, Tampouco estamos pedindo, non estamos pedindo aí grandes cousas, non cumplir coas normas básicas. Esto estamos falando de vehículos, de conducir, de normas de circulación, sí. Pero no fogar, sí. Dice tamén que o maior número de accidentes está no fogar. Aí tamén podemos tomar medidas, seguramente.
Tamén, si decíamos antes, bueno, pois que xurden ás veces caídas, sobre todo mellor, pois aquí sí que pode ocurrir máis pois en personas de idade, e como ben decías, Fran, tamén cada persona, bueno, pois podemos tomando certas medidas previr estas caídas. Por exemplo, bueno, pois mantendo na medida posible actividade física, na casa, pois evitar pois alfombras ou xetos cos que podamos tropezar, en fin, bueno, tomar certas medidas que poden evitar unha caída, non?
Uh-huh. O a toma de medicamentos tamén, isto tamén é básico de supervivencia humana, non? Quero dicir, si hai medicamentos que son por receita é por algo. Non o tomemos a lo loco, ¿verdad?
Efectivamente.
E estamos falando hoxe de prevención, non? De mellorar hábitos para evitar o dano cerebral adquirido, un ictus ou e estamos falando desde o punto de vista pois dende o meu, por exemplo, non? Que teño 40 anos, non teño non sufrín nada disto, pero eu se eu xa sufrira un ictus, se eu xa sufrira xa sufrir un dano cerebral adquirido, tamén supoño que habrá consellos para evitar outros posibles danos, non?
Por suposto. Bueno, decíamos antes que, bueno, que a pesar da eficacia dos tratamentos que temos actualmente, evidentemente o mellor actuar desde a prevención, non? E o que ti dís, cando unha persona xa tuvo un ictus, aquí o que decimos é que podemos facer o que se chama unha prevención secundaria, non? É certo que unha persona, cando ten un ictus, máis ou menos, pois hai entre un 30% e un 43% de que esta persona durante os 5 anos seguintes volva a ter un ictus. Entonces aquí, evidentemente, moi importante tomar medidas, sobre todo cos factores de risco, non? Que comentábamos antes, que son modificables, pois o tema da dieta, do exercicio, de control de colesterol, porque así o que nos faremos pois é evitar que nos volva que podamos ter outro ictus. Entonces, nese sentido, as principais accións preventivas se van a centrar sobre todo en influir nos factores de risco que comentamos e logo tamén, evidentemente, a quen precise, dependendo do caso, pois tomar as medidas específicas de tratamento farmacolóxico.
Toda esta información que nos está contando Eugenia, podedes atopala tamén, poden vola contar directamente, poden atendervos personalmente pois nese punto de atención semanal, cada vez recordamos dende as 10 da mañá a 1 da tarde no centro de saúde aquí da Estrada. Feito, Eugenia está nese punto de atención, ou como ben nos decía ela ao comezo, pois chamar a Sarela directamente o 981 57 70 37, visitade tamén, si podedes, sarela.org. aí tedes moita máis información. Temos que rematar xa, Eugenia, pero vamos a rematar pois con unha convocatoria que facedes a veciñas e veciños de Arnois e a xente que se queira chegar de outros puntos, non? Contanos.
Sí, pois mira, quería comentar, Fran, tamén relacionado co tema da prevención, pero neste caso sería prevención primaria, que o que se chama, bueno, pois cando tú fas prevención con personas sanas que en principio non tuveron ningún tipo de lesión deste tipo, pero sí que, como comentábamos antes, nos pode pasar a calquera. O que fai Sarela, charlas dirixidas á población xeral para informar bueno, pois do que é o dano cerebral adquirido, non? E o que sí quería comentar é que o próximo viernes 21, Fran, daremos unha charla informativa no local social da Asociación Rural de Amas de Casa de Arnois. Será o viernes 21 ás 8:30 da tarde. E entonces, bueno, pues esperamos que todas aquelas personas que estén interesadas e que poidan, pues bueno, pues acheguen ata ali para estar nesta charla e de seguro que lle vai a ser moi moi proveitosa.
Moi ben, pois o venres da vindeira semana. Riremos recordando esta cita entón de Sarela con veciñas e veciños de Arnois e evidentemente aberta a todos aqueles que se queiran achegar de outras parroquias, por suposto.
Claro que sí.
Pois, Eugenia Veloso, moitísimas gracias por atendernos hoxe.
Moitas gracias a vos, encantada.
Bo día, ata logoño.
Teña, bo día, chao.
Bueno, creo que estamos aprendendo moito, sobre o DCA, sobre o dano cerebral adquirido, ¿no? As cifras a veces satúrannos, cantidad de datos e tal, pero son é necesario contalas, ¿no? É necesario dicilas e falar. Deses 35.000 persoas afectadas por DCA en Galicia, 7.000 novos casos cada ano, 7.000 novos casos cada ano. O sea, con estas cifras, 35.000, 7.000 novos casos cada ano, que despois podemos comparar, podemos lle poñer despois que o 90% dos accidentes que provocan dano cerebral adquirido, accidentes e non accidentes como os malos hábitos, o 90% son evitables, o 90%. Carai. Sarela con nos cada mércores aquí na Galería de Radio Estrada e cada venres no Centro de Saúde. Atención, punto de atención directa a veciñas e veciños de 10 a 1 da tarde. E recordamos, o venres 21, o venres da vindeira semana, pois en Arnois estarán ali ofrecendo unha charla con para falar de atención primaria dada dos vos hábitos, non tamén.